kases aparātā nevarēja identificēt darījumu, kas tika anulēts. Uz viena anulētā čeka tika konstatēta atzīme. Naudu atstāja kasē, bet ir izsists, lai varam norēķināties ar spodu. Visās piecās pašvaldībās ir veikta naudas līdzekļu iekasēšana, izsniedzot valsts ieņēmuma dienestā nereģistrētus maksājumu saņemšanu apliecinošus dokumentus.
Valsts kontrolas padomas loceklis Aivars Ēglis stāsta, ka 5 no 6 izrevidētajām pašvaldībām revidenti atklājuši tās augtās melnās kases – Baldonē, Līgatnē, Malpulī, Rundālē un Ogrē. Piemēram, Līgatnē pērn ik pa laikam anulēta čeki, no kases aparāta izņemot gandrīz 5000 eiro. Savukārt Ogrē pasākumu ieejas biļetes zīmē pati kultūras nama vadītāja, iekasēto naudu uzreiz samaksājot koncertu dalībniekiem. Ērglis norāda arī uz lielākām finanšu neatbilstībām. Pašvaldības neuzskaita savus 100 miljonu eiro vērtos krājumus, piemēram, mežu, skūdru un granti, taču to jau aktīvi iztirgo. Tādējādi nav iespējams gūt pārliecību, cik liederīgi un likumīgi pašvaldība rīkojas ar visu iedzīvotāju mantu, turpina Ērglis.
Mēs sastapāmies šogad ar vienu pašvaldības vadītāju, kurš skaidri un gaiši pateica, kas tas par muļķībām, priekš kam ir jāveic uzskaita pašvaldībā. Es tāpat zinu, kas pašvaldībai pieder. Nav vajadzīga nekāda gada pārskati. Mēs uzskatām, ka vispirms mums ir jātiek galā ar šo jautājumu. Jāpanāk, lai pašvaldībās, tāpat kā valsts iestādēs kā ministrijās, pēdējo gadu laikā jau gandrīz mums nav ko aizrādīt. Uzskaitas izdevuma uzskaitas ziņā, aktīvu uzskaitas ziņā, lai tāda situācija tuvotos arī pašvaldības. Visizplatītākais, es to nosauku par slimību, ir šie te ekskursiju komandējumi. Ogres pašvaldības vadītājs uz uzdoto jautājumu, pēc kādiem kritērijiem viņš izvēlās, ko sūtīt komandējumā un uz kuriem sūtīt komandējumā, viņš atbildēs izvērtēju, vai cilvēks ir nopelnījis komandējumu. Tad neiet runa par to, vai pašvaldībai ir nepieciešams šis komandējums. Komandējumi pašvaldībās, diemžēl, ir pārvērtušies par tādu kā papildus bonus.
Ogre par budžeta līdzekļiem labojusi darbinieku kurpes un izmaksājusi tiem teātra apmeklējumu, bet veiksmīgākie darbinieki devušies tālāk. Divi pabijuši Portugālē pētīt biokurināmā ražošanu, lai gan Ogre neplāno attīstīt centralizētās apkures sistēmu. Savukārt 8 darbinieki Maltā pētījuši jūras ūdens atsāļošanas iespējas, kaut Ogre lieto dzermu ūdeni no pazemes. Bonus par vairāk nekā 700 eiro saviem darbiniekiem gadumīs ballē uzsaukus Līgatnes novada pašvaldība. Par nodokļu maksātāju naudu organizējot šo programmu Samantas Seksongs. Tur uzstājušies arī 3 striptīs dejotāji, bet cienētāju likteni paredzējusi zīlniece. Līgatne par nodokļu naudu arī uzsaukus pirtnieku pakalpojumus viesiem no Gruzijas, bet citās reizēs pirkts dārgs konjaks. Tāpat Līgatne ir rekordista ar melno kasu daudzumu, tādu pašvaldībā ir pat 9. Taču novada mērs Ainārs Šteins no vienotības, kaut jau ticis pie valsts ieņēmuma dienesta soda, vainīgs nejūtas. Viņš ir dusmīgs, ka valsts kontrole tādas lietas ceļ gaismā.
Kaut kad Ziemassvētku ballēs, kad notika pasākums iedzīvotājiem, bija nopirks viens šovs, kurš saucās, nezinu, tur kaut kāds Samants Seksongs vai kaut kā viņš saucās. Un tagad viņi piesien, kad pašvaldības darbiniekiem ir rīkots kaut kāds striptīšs, un tas ir vienkārši murgs kaut kāds. Nu tagad kaut ko 2 dienas pirms vēlēšanām tādu celt ārā, un tas ir vienkārši murgs. Tādām biļetēm, melnajām kasēm, vēl kaut ko. Atzinumā nekas tāds nav rakstīts. Nu tad es pasaku, nu prātiņi nāc mājās. Piedodiet man, kāpēc vispār Latvijā pastāv valsts kontrole. Vienmēr sakot, es domāju, ka es ar šiem cilvēkiem droši vien, kad tiksimies tiesā pie tiesnešiem vai kur un tad tos jautājumus spriedīsim.
Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās uzraudzības departamenta direktore Inta Komisāri valsts kontrolas atklājumus sauc par satraucošiem, bet vienlaikus norāda, ministrija pati nevaros šaubīgos tēriņus izkontrolēt.
Godīgs sakot, mums arī bija liels pārsteigums par to, ka pašvaldība šādā veidā ir izlietojuši savus finanšu līdzekļus, jo, kā mēs zinām, pašvaldības vienmēr runā par to, ka viņam līdzekļi ir par maz. Pašvaldības funkcija veikšanai tai pašā laikā ir bijis atradies iespēja finansēt dažādus šaubāmus darījumus. Nav nepilnības normatīvajos aktos, ir katrs pašvaldības pārkāpumi.
Pēc vēlēšanām nākamtrešdien revīzijas atziņas uzklausīs Saeimas publisko izdevumu komisija. Taču Finanšu ministrija norāda, nekādu sodu nebūs, vien izrunāsies ar pašvaldību vadītājiem, jo katram jau klāt izstāvēt nevar. Katru no 119 Latvijas pašvaldībām šovs ir izbraukājis un ar katru mēru aprunājies pašvaldību darbu galvenais uzraugs reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš no Nacionālās apvienības. Taču ministrijā saka, valsts kontrolas ziņojumu šodien pirmo reizi redz, kaut kad izlasīs un tad sniegs vērtējumu. Savukārt valsts kontrole, kas katru pašvaldību apņēmusies izirvidēt reizi trīs gados, uzsver, jo pavasarī pašvaldību ministri aicinājuši sadarboties, bet līdz šim atbildi tā arī nav saņēmusi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.